Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрафоні Ліза Кучарава і гэта програма «Петарда». На протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки п'ятниці 23 снежня. Наші теми. Були міністр адукації Михайло Журавков вернувся працаваць у БДУ. У Мілані забілі подозраванага ў нападі на кірмаш у Берліне. За смерть школьніцы на бульбе кіроўцу прысудзілі да 3 гадоў хімії. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы 23 снежня. Працягваецца скандал у адносінах Беларусі і Расіі за заявы ў адрас нашай краіны дырэктара расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў Леаніда Рашэтнікава. Нагадаем, ён заявіў, што беларускую мову прыдумалі ў 1926 годзе, а сама Беларусь з'яўляецца гістарычнай часткай вялікай Расіі. МЗС Беларусі на гэта адрэагаваў нотай пратэсту. А ў пятніцу ўжо беларуская амбасада запрасіла у российское СМИ. Тым часам эксперт Центра стратегічных і знешнепалітычных даследаванняў Юры Царык у размове з журналістам Еўрарадыё Алесем Пілецкім пракаментаваў новы расійска-беларускі канфлікт. Падрабязнасці проста зараз.
Добрый день. У эфире Еврорадио мы разговариваем с экспертом Центра стратегічных і знешнепалітычных даследаванняў Юрием Царыком. Привітанне, Юрий.
Добрый день.
Так, мы поразмовляем ось про то, что уже два дни вельми важным является и не изникая с интернет-сайтов, так само с выпусков новин. Это черговая напруженность у белорусско-российских отношений. Ось вчера все началось с того, что супрацовника посольства российского выкликали у белорусский МЗС и вручили ему там, можем сказать, ноту протесту. Ось, Юрий, для вас эта новина была нечеканностью, альбо это, ну, для вас не было нечем таким дивным?
Да нет, для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что это вполне логичная, ожидаемая и в то же время корректная реакция белорусской стороны на заявление официального лица в России, потому что, хотя все мы знаем, что господин Решетников отбывает, так сказать, последние дни уже в должности директора Российского института стратегических исследований, тем не менее, он пока остается официальным лицом, и, наверное, оставлять такие заявления официальных лиц без комментариев с нашей стороны было бы неправильно.
Адзначым, што ў чацвер кіраўнік МЗС Беларусі і Расіі Владзімір Макей і Сергей Лаўру правялі тэлефоны і перамовы. Як паведамляе шэраг СМІ, падчас размовы чыноўнікі абмеркавалі і канфліктную сітуацыю з выказваннямі расійскага навукоўца. Тым часам Еўрарадыё звязалася з Леанідам Рашэтнікавым, чые выказванні сталі прычынай канфлікту. Яўген Валошын распытаў дырэктара Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў, што стала прычынаю яго гучных заяваў.
А ведь Мицкевич и Пушкин были товарищами, если говорить современным языком. И даже Пушкин писал о нем: он вдохновлен был свыше и свысока взирал на жизнь.
Есть ранний Пушкин, участник ложи, поддерживающий декабристов. Есть Пушкин более поздний, преданный Николаю Первому, преданный идее монархии, идее православной церкви. Человек меняется. Он в молодые годы написал про Мицкевича тоже. Мицкевич писал очень грязные стихи про Россию, про русский народ. Мы тоже это знаем. Я ничего не противопоставляю. Я говорю, наша национальная гордость, вот эти поэты, писатели, художники, они являлись всегда гордостью и белорусов в основной массе. Вы не хотите ими гордиться? Вы их будете признавать, как признают Достоевского во всем мире, как великий писатель. Но это другое дело совсем. Всегда было, что они наша национальная гордость. Если мы разделимся в этой части, это самое страшное. Ничто не остановит. Ну, кроме, говорю, благоразумия белорусского народа. Это наша национальная гордость. И белорусов, и русских, и украинцев. Ну, так.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Былы міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў вярнуўся працаваць у БДУ. Цяпер ён узначальвае кафедру тэарэтычнай і прыкладной механікі. Падрабязнасці ў Артёма Бартадовіча.
Былы міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў, якога нечакана на пасадзе змяніў старшыня камуністычнай партыі Ігар Карпенка, вярнуўся працаваць у БДУ. Цяпер ён узначальвае кафедру тэарэтычнай і прыкладной механікі. Да таго, як заняць міністэрскую пасаду, Міхаіл Жураўкоў шмат гадоў працаваў у БДУ. Ён быў дэканам механіка-матэматычнага факультэта, прарэктарам універсітэта. На пасадзе міністра адукацыі ён прабыў 2 гады. Сваю адстаўку былы міністр адукацыі каментаваць не стаў. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». У Міланіі забілі падазраванага ў нападзе на кірмаш у Берліне. Падчас перастрэлкі мужчына крычаў «Аллах Акбар» і параніў аднаго з паліцэйскіх у плячо. Адбылося гэта ўначы 23 снежня каля чыгуначнай станцыі, калі праваахоўнікі спрабавалі праверыць у маладога чалавека дакументы. Нагадаем, што тэракт у цэнтры Берліна адбыўся ўвечары 19 снежня. Грузавік з тэрарыстам заехаў на плошчу, на якой праходзіў калядны кірмаш. Пад яго куламі загінулі 12 чалавек, яшчэ 48 атрымалі траўмы. Адказнасць узяла на сябе групоўка «Ісламская дзяржава». Падазраваным у здзяйсненні тэракта называўся 24-гадовы грамадзянін Туніса Аніс Амры. Яго афіцыйна аб'явілі ў вышуку, выніку адбіткі пальцаў тунісца супалі з адбіткамі забітага ў Мілане.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». За смерць на бульбе 13-гадовай школьніцы Вікторыі Папчэні 22-гадовы кіроўца Павел Цыбін атрымаў 3 гады хіміі. Такі прысуд 23 снежня агучыў суд Маладзечанскага раёна. Пасля суда кіроўца пайшоў дадому, яго не затрымлівалі. Пасля таго, як выканаўчая інспекцыя вызначыць месца адбыцця пакарання, хлопца адправіць туды. Бацькі загінулай дзяўчынкі не патрабавалі ў Цыбіна кампенсацыі маральнага і матэрыяльнага урону. Нагадаем, што трагедыя адбылася 29 верасня. Васьмікласніца з Маладзечна Вікторыя Папчэня загінула пасля таго, як на яе наехаў грузавік з бульбай. На кіроўцу пачалі справу за парушэнне правілаў дарожнага руху. На судзе кіроўца цалкам прызнаў сваю віну і папрасіў прабачэння ў бацькоў загінулай дзяўчынкі. Адзначым, што крымінальная справа за смерць школьніцы распачатая яшчэ на 2 настаўніц, якія суправаджалі дзяцей на бульбе.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Нацыянальная акадэмія навук правядзе даследаванне з мэтай выявіць архіўныя дакументы, якія пацвердзяць, ці можна бел-чырвона-белому сцягу надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Такі адказ атрымала арганізацыя «Малады фронт» з Міністэрства культуры. Нагадаем, што 27 кастрычніка маладафронтаўцы перадалі ў Мінкульт 10 тысяч подпісаў пад зваротам аб наданні бел-чырвона-белому стягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Чыноўнікі Мінкульту даслалі адказ, што ў пададзенай прапанове няма дакументальнага абгрунтавання, а таксама поўнай, дакладнай і якаснай выявы элемента, якому прапануецца надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Таму ведамства перадае зварот маладафронтаўцаў у Акадэмію навук. Чыноўнікі міністэрства паведамілі, што менавіта там у наступным годзе і пройдзе даследаванне наконт бел-чырвона-белага сцяга. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.